Kallis Rakvere kogudus, palju Jumala õnnistusi. On rõõm olla siin kaaskristlaste seas ja kõnelda isekeskis Jumalast ning tema headest tegudest. Peaaegu kuu aega tagasi meenutasime Jumala suurimat tegu inimeste heaks. Jeesuse, Jumala poja surma ja ülestõusmist ning lunastust, mida inimestele selle kaudu pakutakse. Praegu oleme jätkuvalt ülestõusmis ajas, mis lõpeb veidi vähem kui kahe nädala pärast taevaminemispühaga. Pärast oma surma ja ülestõusmist ning enne taevaminemist viibis Jeesus maa peal veel 40 päeva. Ja tänapäeval tuntaksegi neid 40 päeva ülestõusmis ja taevaminemispüha vahel ülestõusmis ajana. Maa peal olles näitas Jeesus ennast esialgu oma jüngritele ja pärast veel paljudele inimestele. Pauluse sõnul enam kui 500 vennale. Jeesusega kohtumine oli teda näinud inimeste jaoks kindlasti võimas tunnistus ja usu kinnitus. Nemad omakorda rääkisid teistele sellest, mida olid näinud ja kogenud, ning sedasi, kui kuulutus Jeesusest üha levis, pandigi alus kristlikule kirikule. Erinevalt kõige esimesest ülestõusmisajast ei viibi Jeesus praegu enam nähtaval kujul maa peal. Aga tänu esimeste kristlaste innukale tegutsemisele on tunnistus Jeesusest jõudnud tänasesse päeva ja teeb inimeste südames jätkuvalt oma head tööd. Jumalast tunnistamine sai piibellike usundite kontekstis hoo sisse kristluse algusega. Muistse Iisraeli usund ei olnud missioneeriva iseloomuga. Tegu oli rahvusliku religiooniga ning sellega liitumine toimus rangete reeglite alusel. Oli rahvusi, kelle esindajad ei tohtinud kunagi Iisraeli usundiga liituda. Näiteks Moabid, Ammonlased ja Amalekid. Samas oli ümberkaudsetele rahvastele Jumalast tunnistuse andmine juba Vana Testamendi ajal tuntud mõte. Loen jutluse alusteksti Jesaja raamatu 43. peatükist 10. kuni 12. salmi. Jesaja raamatu 43. peatükk, salmid 10. kuni 12. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see. Enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ega tule ühtegi pärast mind. Mina olen Issand, ei ole muud päästjad kui mina. Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal. Teen praegu siin saalis viibijate hulgas ühe kiire küsitluse. Tõstku käsi need, kes teie seast on kunagi mõnele teisele inimesele Jumalast tunnistanud. Ja ärge võtke praegu arvesse, kas tegu oli kristlase või mitte kristlasega või kas see inimene tuli teie tunnistuse peale kirikusse või mitte, vaid tõstke lihtsalt käsi, kui olete kellelegi teisele ükskõik mil viisil Jumalast tunnistanud. No, palju käsi, väga tore! Ja järgmine küsimus ka. Kelle meelest on teistele Jumalast tunnistamine kerge? Natukene, palju vähem käsi, aga natuke ikka on. Kelle meelest on see raske? Vahel raske ka. Kelle meelest on siis vahel kerge ja vahel raske? Kõige rohkem käsi mulle tundub. Aga kes on mõnikord tundnud, eriti mitte kristlastega vesteldes, kui jutt kuidagi usu ja Jumala peale läheb, et ei tahaks praegu kohe üldse ükskõik mis põhjusel Jumalast rääkida? Kes on mõnikord niimoodi tundnud? Ja mina ka. Mina olen sattunud üpris mitmel korral teistele inimestele Jumalast tunnistama. Ja enamasti on niisugune tunnistamine toimunud kaaskoguduse liikmete seas, kui olen neile rääkinud mõnest oma kogemusest koos Jumalaga. Selline tunnistamine on harilikult üsna kerge ja meeldiv. Vahepeal olen Jumala üle arutlenud ka teistest kirikutest pärit kristlastega. See on juba natuke raskem ning ma mõtlen tavaliselt hoolikalt, mida öelda ja mida mitte. Ja mõnikord on Jumal jutuks tulnud mitte kristlastega vesteldes. Siis võib vahel juhtuda, et ma tunnen midagi, mis meenutab peaaegu lava närvi. Need, kes on pidanud teiste ees laulu või pillimänguga esinema, teavad kindlasti, millest ma räägin. Süda hakkab kloppima, pea on täiesti tühi ning kuna kõik juba vaatavad sind ja ootavad, et sa midagi teeksid, avad sa lõpuks suu või võtad pilli kätte ja loodad hirmuga, et sealt tuleb ikka välja korralik hääl, mitte mingisugune kahtlane kriuksatus. Ma olen mõelnud sellele, mis paneb mind teiste inimeste, eriti mitte kristlaste ees mõnikord kartma, kui jutt Jumala peale läheb. Ja olen jõudnud järeldusele, et põhjus on üsna samasugune, miks ma kardan inimeste ees esinemist. Mulle ei meeldi teiste ootusi petta ja ennast seeläbi halba valgusse seada. Kui ma seisaksin praegu siin saali ees viiul käes, siis teil oleksid küllap mulle teatavad ootused. Enamik teist teab mind üpris hästi ja ei oota ehk liiga palju, aga ometi tekib minu käes viiulit nähes mingisugune ettekujutus selle kohta, missugust häält peaks viiul tegema. Ja millisel tasemel peaks olema keegi, kes on lapsena 10 aastat viiulit õppinud. Samuti on kirikust väljas pool olevatel inimestel sageli kindlad ootused selle kohta, missugune peaks olema üks korralik kristlane. Enamasti on need ootused üpris kõrged. Mina tean aga, et ei suuda kanda seda esinduskoormat, mis pannakse tihti mulgadele nii pea, kui julgen oma usust rääkida. Võin mõttes kiruda inimeste kitsarinnalisust ning soovida, et neil oleks rohkem arusaamist ja avaram maailmapilt, kuid kurb tõsiasi on, et nii mõnigi kord tunnen end mitte kristlaste seas vabamalt, kui nad ei tea veel, et ma olen kristlane. Samas olen aja jooksul aru saanud, et Jumala tunnistajaks olemine pole midagi sellist, mida saaksin kristlasena valida. Kristlaseks olemist ei saa kuigi kaua varjata, vaid sel on komme varem või hiljem välja tulla. Ka Jesaja raamatu 43. peatüki 10. ja 12. salmis teatab Jumal Iisraeli rahvale: teie olete minu tunnistajad. Iisraellased ei olnud kuigi eeskujulikud tunnistajad. Mõni peatükk enne eelmainitud salme kuulutab Jesaja Juuda kuningale Hiskiale, et Juuda rahvas viiakse Paabelisse vangi. Kuid Jesaja 43. peatükki algul kirjeldab Jumal, kuidas ta kogub oma rahva maailma äärtest taas kokku, hoolimata kõigest halvast, mida nad on teinud, ja nende sõna kuulmatusest Jumala vastu. Iisraellased pidid olema Jumala tunnistajad ka pärast seda, kui 12 Iisraeli suguharust 10 olid oma pattude tõttu mööda kunagist Assüüria impeeriumi laiali hajutatud ning ülejäänud 2 suguharu võõrvallutajate alluvuses. Iisraeli rahvas, nii palju kui neid oli järele jäänud, oli Jumala välja valitud rahvas ja seega tema tunnistajad. Samuti on iga kristlane tahes tahtmata Jumala tunnistaja. Ainus, millele tema valiku vabadus selles valdkonnas laieneb, on tunnistuse kvaliteet. Niisugune sundolukord tundub asja esmapilgul veel hullemaks tegevat. Ühest küljest jätab see just kui mulje, nagu pistaks keegi mulle viiuli pihku ja lükkaks mu lavale põhjendusega, et ma olen ju lapsena 10 aastat viiulit õppinud, küll ma midagi ikka mängida oskan. Kuid Jesaja raamatu 43. peatüki 10. salmi teine pool võtab esinemishirmu omajagu maha. Inimesed, kes on otsustanud Jumalat järgida, on kutsutud Jumala sõnul tunnistajateks järgmisel põhjusel. Et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see. Siin pole midagi öeldud teiste inimeste ees laitmatu uskliku mängimise kohta. Samuti ei mainita loetud kirjakohas ega üldse Jesaja raamatu 43. peatükis kohustust tuua teisi Jumala juurde. Peamine põhjus, miks ma olen kristlasena tunnistajaks kutsutud, ei ole kristlastest hea mulje jätmine ega isegi mitte kiriku liikmeskonna suurendamine. Jumal saaks vajadusel suurepäraselt hakkama nii kristliku kiriku mainekujundusega kui ka inimeste toomisega enda juurde. Lõpuks on ju nii kui nii püha vaim see, kes tegutseb inimeste südames ja missioonitöö on enne kõike Jumala töö. Jumalast tunnistamise suurim eesmärk on see, et tunnistajad ise kasvaksid vaimulikult ja saaksid Jumalaga lähedasemaks. Kui Jumal annab inimesele mingisuguse ülesande, siis seda hästi täites saavad sellest kindlasti kasu ümberolijad. Aga samuti on sellest kasu koos Jumalaga tegutsevale inimesele endale. Koostöö Jumalaga peaks panema inimese rohkem Jumala peale mõtlema, kasvatama tema usku ning laiendama arusaamist Jumalast. Aga jutluse aluseks loetud piiblitekstis kirjeldatakse täpsemalt, mida inimene üldse peaks Jumala kohta teada saama. 10. salmi viimased sõnad on järgnevad. Enne mind ei ole olnud ühtegi Jumalat, ega tule ühtegi pärast mind. Siin viitab Jesaja raamatu autor väga suure tõenäosusega Mesopotaamias ja ümberkaudsetel aladel tuntud loomislugudele. Sumeri loomisjutustuse Enuma Elish algusosas on näiteks selline katkend. Kui ühtegi Jumalat ilmunud polnud, nime sõnatud, saatusi seatud, Jumalad, mõnes tõlkes suured Jumalad, tekkisid selle keskel. Selle üleskirjutuse järgi tekivad ürgveest ja kaosest suured Jumalad, kes loovad edaspidi väiksemaid Jumalaid ja muid olendeid. Näiteks loob peajumal Marduk, hiljem kuujumala. Jesaja 43:10 järgi on Iisraeli Jumal olemas olnud isegi enne teiste rahvaste suuri Jumalaid. Ning siis pööratakse muud loomislood täielikult pea peale. Iisraeli Jumal ei ole mitte üks paljudest, esimene ja suurim Jumalate seas, vaid ka viimane. Seega ainus Jumal, kes üldse olemas on. Tänapäeva lääne ühiskond on pealtnäha ilmalikustuv ühiskond. Inimesi ei paista huvitavat religioon ega mingisugune kõrgem võim. Seetõttu võib Jumala teadaanne, et peale tema pole ühtegi teist Jumalat, tunduda praegusel ajal ülearusena. Inimesed väljaspool kirikut ei usu isegi kristlaste seas tuntud Jumalasse. Veel vähem siis kellessegi või millessegi muusse. Kuid olukorda veidigi lähemalt uurides selgub kiiresti, et religiooni hülgamine ei ole inimesi muutnud ratsionaalseteks mõistuse jüngriteks. Inglise kirjanik Gilbert Chesterton on öelnud, sest peale, kui inimesed ei usu enam Jumalasse, nad mitte ei usu enam ei millessegi, vaid nad usuvad kõike. Selle kõige alla kuuluvad osalt kindlasti niisugused materiaalsed ebajumalad, nagu karjäär, raha, võim või ülemäärane naudingute tagaajamine. Aga lisaks usutakse hämmastavalt palju üleloomulikku. Näiteks kardetakse midagi ära sõnuda, hommikul voodist vasaku jalaga välja astuda või toas vilistada. Niisuguses segaduses võib jumalasse uskuv nii öelda ebamõistlik kristlane mõjuda hoopis tasakaaluka ja mõistuspärasena. Ning kui inimene usub jumalasse, mõjutab see paratamatult tema käitumist ja annab teistele tema ümber tunnistust jumalast. Isegi kui ta ei ütle, et on kristlane. Jumalasse uskumine ei piirdu aga ainult tema olemasolu tunnistamisega, vaid sellega kaasnevad uskumused selle kohta, mis sugune Jumal on. Ning siin peitub minu hinnangul üks suurimaid ja ohtlikemaid, nii öelda vaimulikke ebajumalaid. Piiblis on Jumalast väga mitmekülgne kirjeldus. Kohati lausa nii mitmekülgne, et Jumala eri küljed tunduvad inimliku mõistusega võttes üksteisele vastanduvat ja üksteist vastastikku tühistavat. Aga inimesele meeldib enamjaolt, kui kõik on sidus, korrapärane ja mõistetav. Nii siis on kristlastel oht hakata piiblis kirjeldatud Jumalat enda meelest paremaks muutma ja oma arusaamise raamidesse suruma. Kuna iga inimese elukogemus ja seetõttu ka maailmast arusaamine on omanäoline, kujuneb sedasi palju erinevaid Jumala pilte. See ei tooks endaga ehk muidu kaasa kuigi palju probleeme, aga enamik kristlasi paistab uskuvat, et just nende Jumala pilt on ainuõige. Ning kaaskristlaste veidi teistsugust arusaama ei peeta mitte rikastavaks, vaid konkureerivaks. Lisaks koguduses tülide tekitamisele võib kramplik kinnihoidmine enda arusaamadest Jumala kohta ka inimesi väljaspoolt kirikut eemale peletada. Rääkisin veidi aega tagasi sellest, kuidas mind takistab vahel mitte kristlastele Jumalast tunnistamast nende kivinenud arvamus kristlaseks olemise kohta. Samas peaksin ma endalt küsima, kui tihti on mõnd mitte kristlast tõuganud Jumalast eemale minu piiratud, ära nuditud, mulle arusaadavaks pisendatud Jumala pilt, mida mina pean jonnakalt ainsaks õigeks Jumalast arusaamise viisiks. Jumalast tunnistamine eeldab muuhulgas julgust endale tunnistada, et ükski inimene, mina kaasa arvatud, ei saa iial Jumalast lõpuni aru. Mitte ükski inimene ei ole Jumala olemust täiesti ära seletanud. Ja ükskõik, kui palju teavet ma arvan endal olevat, võin ma alati midagi juurde õppida ning oma arusaamist laiendada. Jesaja 43. peatüki 12. salmis ütleb Jumal prohveti kaudu. Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas. Mu tähelepanu köitsid siin sõnad, mõni võõras teie hulgas. Võib olla meelitav panna oma elus Jumala asemele midagi muud, midagi võõrast. Olgu see siis mõni materiaalne hüve või palju salakavalam vaimulik pettus. Näiteks oma enda kivinenud Jumala pilt, mida keeldutakse kangekaelselt lähemalt uurimast ja vajadusel täiendamast. Asi on selles, et mõni võõras võib tunduda Jumalast palju tuttavamana. Kuigi Jumal on lubanud olla alati inimeste juures, on ta ühtlasi teispoolsus. Kogu loodud maailmast olemuslikult täiesti erinev. Kõik inimeste tehtud võõrad jumalad asuvad siinsamas, teie hulgas. Tõeline Jumal on inimesele väga lähedal, aga see juures jääb ta alati saladuslikuks teiseks. Ta on siin, aga ta ei ole piiratud siin poolsusega. Ja seal poolsus tekitab inimeses paratamatult võõristust. Saksa filosoof Rudolf Otto on kirjeldanud teispoolsuse kogemist väljendiga Mysterium tremendum et fascinans. Hirmu äratav ja lummav saladus. Jumal on nii võimas, püha ja inimesest täiesti erinev, et tema olemust ei ole võimalik ära seletada. Tema kohta võib üht-teist öelda, aga öeldu on kõigest hädine katse panna sõnadesse sõnul seletamatut. Tõelist Jumalat saab üksnes aukartusest haaratuna imetleda. Siin peitub minu meelest suurim põhjus, miks valmistas Jeesus omal ajal juuda rahva usujuhtidele sellist peavalu. Uue testamendi aegsetel variseridel ja kirjatundjatel oli väga kindel ettekujutus sellest, mis sugune pidi tõotatud messias olema ja mida tegema. Kuid nende igatsetud messias pärines täielikult nende hulgast. Tõsi, nad ei oodanud tavalist inimest, keda piiraksid materiaalse maailma reeglid, vaid nad olid valmis vastu võtma imesid ja tunnistama Jumala üleloomulikku sekkumist. Aga nad ei suutnud mõista, et Jeesuse tegevuskava ületas isegi nende kõige julgemad unistused. Nemad tahtsid vabanemist Rooma võimu alt, aga Jeesus tuli päästma kogu maailma. Ning ainuüksi Jeesuse isik oli juba iseenesest suurem ime, kui variserid ja kirjatundjad oodatagi oskasid. Nad lootsid, et Jumal saadab neile väejuhi ja kuninga. Aga lihasse tulnud Jumal ise nende keskel käis neile kaugelt üle mõistuse. Niisugune mõistmatus, selline inimliku ja jumaliku kokkupõrge ning inimeste tahtmatus Jumalat omaks võtta, viis kõige selleni, mida kristlik maailm peaaegu kuu aega tagasi mälestas. Jeesuse surma ja ülestõusmiseni. Lõhe Jumala ja inimeste vahel pani inimesi tapma Jeesust, nende hulka tulnud päris Jumalat. Ning Jeesus omakorda suri just sellepärast, et kaotada lõhet, mis lahutab inimest Jumalast. Jeesuse surma ja ülestõusmise tõttu on inimestel võimalik Jumalaga vahetult suhelda, vaatamata sellele, et Jumal on inimestest väga palju võimsam ja parem ning olemuslikult kogu loodud maailmast täiesti teistsugune. Väga imeline on see juures tõsi asi, et Jumal kuulab inimest ja vastab talle, hoolimata inimese vigadest ja puudustest. Jumala soov inimesega iga hinna eest koos olla on nii suur, et ta ei lase end kõigutada isegi mitte inimlikust piiratud Jumala pildist. Tema võtab inimese vastu ka siis, kui inimene teda täielikult vastu võtta ei suuda. Ja tema kasvatab iga inimese usku, kes teda otsib. Isegi kui inimene ei ole võimeline lõpuni mõistma, kellesse ta õieti usub. Teadmised, mida Jumal inimesele enda kohta annab, ei ole vajalikud mitte lihtsalt inimese teadlikkuse kasvatamiseks, vaid inimese ja Jumala vahelise suhte arendamiseks. Ning isiklik suhe Jumalaga on alati tähtsam, kui Jumala kohta käivad teadmised. Tulen viimaks tagasi kristlase ülesande juurde Jumala tunnistajana. Jutluse algupoole võrdlesin kaas inimestele Jumalast tunnistamist laulu või pilli loo ettekandmisega. Olen mõnikord väga harva teistele lauluga esinedes lakanud mõtlemast sellele, mida kuulajad minust arvavad ja pööranud kogu oma tähelepanu sellele, mida laulan. Need hetked, kui ma ei muretse ise enda pärast, vaid keskendun päriselt laulmisele, on peamine põhjus, miks ma oma lavanärvile vaatamata end ikka ja jälle esinemast leian. Ja minust palju paremate esinejate sõnul on võimalik eelkirjeldatust veel kaugemale minna. Unustada ennast täielikult ning saada just kui kanaliks, mille kaudu muusika maailma voolab. Sedasi ei pea ka publik enam mõtlema vahendajale, vaid võib lihtsalt nautida kaunist kunsti. Just nagu parim esineja on see, keda kuulajad muusika tagant ei märka, nii on Jumalast tunnistava kristlase ülimaks eesmärgiks kaotada ennast ära Jumala ja kaasinimese vahelt. Jeesus suri selleks, et iga inimene saaks olla koos Jumalaga otse, ilma vahendajata. Ma ei pea muretsema sellepärast, mida arvavad teised minust kui tunnistajast. Mulle ei pea tegema muret isegi see, kas teise inimese arusaam Jumalast sobib ikka minu Jumala pildi raamidesse. Jumal suhtleb minuga viisil, mida mina kõige paremini vastu võtta suudan, ning teistega viisil, mida nemad kõige paremini vastu võtta suudavad. On igati tervitatav, kui inimene, kellele mina olen Jumalast tunnistanud, jõuab Jumala tundmises mõne kandi pealt minust kaugemale. Ja lõpuks on parim tunnistus, mida inimene anda saab, koos Jumalaga elatud elu. Jumal on kutsunud inimesed oma tunnistajateks, et nad teaksid, usuksid temasse ja mõistaksid, et tema on Jumal. Jumala ja inimese vahelise koostöö peamine eesmärk on koos olemine. Andku Jumal meile kõigile soovi temaga koos olla ja alandlikkust tunnistada seejuures oma arusaamise piiratust. Ning kinkikuda meile ikka neid hetki, mil suudame vaadata ise enda mõtetest kaugemale ja imetleda aukartusest teda, hirmuäratavat ja vastupandamatult lummavat saladust. Aamen.